Hei og velkommen til Gründer 101. Det her er Monica, og i dag så har jeg tenkt å fortsette videre på skattemeldinga som jeg snakka om i forrige episode. Men i denne episoden så har jeg tenkt å fokusere mer på AS og hvordan man leverer skattemeldinga for et aksjeselskap. Og litt av det jeg kommer til å nevne går også for holdingselskap for de som har det, men stort sett så antar jeg at de fleste har et aksjeselskap. Så da er jo spørsmålet, hva gjør man når man, eller hvilke forutsetninger skal man ha for å levere skattemeldinger for aksjeselskapet? Da er forutsetningen at man har et regnskapsprogram, fordi at det går ikke annet å levere skattemeldingen sin for manuelt nummer gjennom Altinn eller Skatteetaten sine nettsider. Man må faktisk levere det gjennom et godkjent regnskapssystem fra og med i år. Det vil si at man må bruke for eksempel Fiken eller Konta eller TrippelTex eller PowerOffice, eller man må rett og slett ha en regnskapsfører for dem som heller ønsker det. Det er veldig mange som bruker regnskapsfører, og det er gull for dem som har regnskapsfører, og som har valgt å bruke en regnskapsfører, for da slipper de å tenke på det her for seg selv. Da kan regnskapsføreren gjøre det her for dem i stedet for en litt større slump med penger, men man slipper jo i hvert fall stresset med å gjøre det selv. Men hvis du er den som skal levere regnskapet for deg selv, så er det en del steg som må til for å levere denne regnskapssystemet. Men nå har jeg levert regnskapet for Exuma i Fiken, og det var egentlig relativt enkelt å gjøre det i år også. Så det er jo en del du må gjøre på forhånd da, før du kan levere regnskapet ditt, og det er jo blant annet å lukke regnskapsåret for 2023. Så de fleste har kanskje gjort det litt tidligere, hvor man har registrert alle tingene og har lukket regnskapsåret med en gang man har hatt mulighet til det. Man kan jo lukke regnskapsåret allerede i januar hvis man er tidlig ute. Men noen ender jo opp med å ikke ha lukket regnskapsåret før man faktisk leverer skattemeldingen. Sånn at jeg inkluderer det bittelitt i denne podcast-episoden også, bare for sikkerhets skyld. Så når man skal levere skattemeldingen gjennom Fiken, så er det en knapp for skattemeldingen 2024 som man trykker på. Og der får man en sånn her forhåndsliste, eller en smørbrødliste da, med ting man må gjøre på forhånd. Og de spør om du har, for eksempel da, så spør de om de ser for eksempel at du har bilag i innboksen din, altså kvitteringer i innboksen din, og de anbefaler at du går inn i innboksen og ser at de bilagene ikke har 2023 på seg som år. Selv om, og denne faremeldingen eller varselsmeldingen kommer jo uansett om du uansett om alle bilagene du har i innboksen din er fra 2024 for eksempel, så kommer denne varselen, fordi de sjekker ikke etter årene, de sjekker etter om du faktisk har noe i innboksen din. Så du har noe bilag i innboksen, så kommer du til å oppå denne varselsignalet, og hvis du, ingen av bilagene er markert med 2023 på seg, på dato, så er det jo bare å gå videre på neste steg. Og så skal man jo ha bankavstemt alle kontoene sine for frem til desember. Og så i tillegg så skal man dobbeltsjekke. Hvis man for eksempel har utestående fakturer som kunder ikke har betalt, så får man også beskjed om man skal gå videre uten at de her er registrert. For du må jo registrere om de er betalt eller ikke. Det går helt fint å gå videre uten å ha fått penger fra kundene sine, for man kan gå tilbake og registrere betalinger fra kundene på et senere tidspunkt også. Men det er på dette steget man også vurderer om man skal tapsføre fakturene sine. Og det er jo veldig strengt å tapsføre fakturene sine, men si at du har Fiken, og du har et samarbeid med Kravia, og en kunde har ikke tatt og betalt inn det de skal av penger, og du får ikke kontakt med dem, så kan du jo sende denne fakturaen til Kravia. og be dem om å følge det her opp. Og i noen tilfeller så kommer jo penger ganske fort etter at Kravia har begynt å jobbe. Men i noen tilfeller så må Kravia jobbe litt ekstra hardt, og til slutt så gjør de noen nødvendige undersøkelser da, for å finne ut om pengene er, ikke si verdt å kreve inn, for Kravia mener at alle penger er verdt å kreve inn selvfølgelig. Men de tar også og vurderer om det er noe vits å gjennomføre en rettsprosess på innsamlingen av pengene eller ikke. Sånn at når de når på en måte denne rettsprosessen da, på denne, så er det nesten det samme som at de anbefaler da, å tapsføre fakturaen. Men det finnes andre ting også, som krav som man skal ha. Altså, har selskapet gått konkurs, så kan du tapsføre fakturaen. Har du sendt ut purregebyr og betalingspåminnelser? Jeg tror det er sånn 3 betalingspåminnelser og 1 purregebyr eller noe sånt. Sjekk gjerne opp i det her, eller så kan jeg lage en egen episode om tapsføring. Men det er visse ting som må overholdes for at man skal kunne tapsføre en faktura. Og det handler rett og slett om at når man tapsfører fakturaen, så får man tilbake den momsen som du har betalt til myndighetene, men får det tilbake fordi kunden ikke har betalt fakturaen sin. Og fremdeles, hvis kunden en gang frem i tida har da betalt inn fakturaen sin på et senere tidspunkt, så vil man jo slippe unna den momsen, fordi at man har tapsført fakturaen sin. Så det er derfor det er sånne strenge regler på det. Men tilbake til skattemeldingen. Hvis man har de kundene som ikke betaler, og du sier at du har gått over 6 måneder, da, og nesten et år, før du, og du har enda ikke fått inn de pengene, så er det jo muligheten til å tapsføre dem her, når man sjekker på de punktene som kreves, og det er også noe man kan vurdere før man går videre med å lukke regnskapsåret for 2023. Og så er det jo egentlig ikke så mye mer man må gjøre for å gå videre med å starte å lukke regnskapsåret 2023. Dette er jo sånne ting som er egentlig forutsatt for å kunne lukke regnskapsåret 2023. Og når man har på en måte gjennomført denne sjekklista til for eksempel fiken, for å sjekke at alt er klargjort, så får man gå videre til å trykke på en del knapper for å gjennomføre ulike ting. Noe av det man må gjøre da for å lukke regnskapsåret 2023 er jo å gå gjennom inntekter og utgifter og se på de ulike tingene som er gjort der. Man må, og det kan være blande litt med skattemeldingen nå, men man må sjekke, man må skrive inn hvor mange og antall årsverk man har i bedriften sin, og hvor mange ansatte rett og slett man har som er leve opp til en 100% stilling, og så må man huke av for en del sånn forhåndsdefinerte ting som skal være med i denne årsrapporten. Og det er for eksempel om selskapet er et holdingsselskap og sånne ting. Man må også si om man har revisor, eller om man er revisorpliktig, må man svare på. Ja, og så kan jeg jo si i forhold til det med innlevering av årsregnskapet, når man tar og leverer inn opplysningene om inntekten sin og utgiftene sine, så får man også beregnet ut skatten som man må betale neste år. Så si eksempelvis at du har 80 000 da, i overskudd. Ja, det blir litt vanskelig. Skal vi si at du har 100 000 i overskudd, og du betaler 22% skatt i formue fordi at du hadde et overskudd på 100 000. Da må du betale 22 000 i skatt i formueskatt neste år, når du i forskuddsskatt får formuen din basert på det du har hatt i inntektsåret 2023. Så er det for eksempel 80 000, så blir det jo det mindre enn 22, da blir det jo sånn cirka ja, mellom 15 og 18 000 eller et eller annet i den duren der. Så det er jo verdt å merke seg det man skal betale neste år i, for forskuddsskatt, fordi at da kan du allerede begynne å sette av de pengene på en sparekonto, så det ikke kommer som en overraskelse neste år når du må betale her inn i februar. Ellers så registrerer de jo også hva du har hatt i gjeld, og det høres jo litt rart ut at man har en gjeld, men det her er igjen en del av det som er gjelda di, er jo blant annet det som du må betale i formuesskatt neste år i februar eller noe i den duren, pluss eventuelt det du skylder deg selv, for eksempel som ansatt. Så for eksempel når jeg har kjørt Google Ads og har belastet bedriftskortet mitt, men så mangler det si 100 kroner for å få belastet det her, så har det noen ganger blitt heller belastet på mitt backup kreditkort, som da har vært det personlige. Nå har jeg jo vært smart og fjernet det. Men i den duren så har jeg jo måttet tatt ut på en måte, da har jeg måttet registrert det som et personlig lån til meg selv, som jeg skal ha betalt ut på neste lønnsutgift. Og på den måten så blir det sett på som lån fra en arbeidstaker til en arbeidsgiver. I tillegg så må man jo legge ut eller gi informasjon om man har tatt ut. Skal ta utbytte, eller har tatt utbytte i 2023, blant annet. Og da svarer man i antall kroner. Og så får man også spørsmål om man har gitt ut lån, eller sikkerhetstillatelse, salg eller utleie til personlige aksjonærer, eller deres nærstående. Det må man svare ja eller nei på. Eller om noen har gitt lån til selskapet. Og der, for eksempel, når jeg har måttet trukke 4000 fra, eller jeg som arbeidstaker har gitt 4000 kroner i lån til selskapet på grunn av den kreditkortregningen som kom på Google Ads, så må jo jeg svare ja på det spørsmålet der. I tillegg så må man svare på om man har et utenlandsk eierskap, eller om man har et datterselskap i et konsern, om man er børsnotert, eller om selskapet har mottatt eller overført skattefrie eiendeler eller forpliktelser. I tillegg så kan man legge til opplysninger om eierskap, sånn som for eksempel aksjer eller investeringer. Dette gjelder jo typisk hvis man er en holdingselskap da, og har investert i andre selskap. Og etter det så kan man sende inn opplysningene til skatteetaten. Man får også spørsmål om man har vedtatt at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, eller om en ekstern regnskapsfører har bistått med regnskapsfører eller andre tjenester. Så får man spørsmål om selskapet kontrollerer andre selskaper, og det går jo nok en gang inn på det om det her selskapet er et holdingsselskap eller ikke. Så det er nok sikkert en del ting her som jeg ikke har dekket i forhold til den selskapet og sånn, som jeg ikke er helt komme på akkurat nå, mens jeg holder på å spille inn denne podcasten. Men så stort sett når man følger TrippelTex eller Fiken sin, eller noen av de andre sine regnskapsmoduler, så får man ofte gjerne god hjelp og drahjelp underveis når man skal gjennomføre det her. Jeg vet også at Fiken har sånne gratis webinarer man kan melde seg på for å gå gjennom det her sammen med en person. Og da går man jo gjennom det som en gruppe da, hvor den personen går gjennom hvert steg og forklarer hva som skal fylles ut. Som kan være verdt for enkelte å være med på. Så det eneste jeg var litt sånn usikker på når jeg fulgte ut det her skattemeldingen, det var jo gjerne de hvis jeg husker riktig, så var det gjerne de spørsmålene som handlet om holdingsselskap og sånn. Ikke at Exuma et holdingsselskap, men det var noe med den der formuleringen i de spørsmålene som handlet om holdingsselskap, som gjorde meg litt sånn usikker på om jeg skulle trykke ja eller nei på de spørsmålene. Men så som jeg tolket det, så handlet det rett og slett om å være et holdingsselskap, og siden Exuma ikke eies av et holdingsselskap, eller et holdingsselskap, så trykker jeg jo selvfølgelig nei på de her delene. Den god. Dette ble en veldig sånn teknisk podcast-episode, men jeg håper dere satt pris på det, og at dere føler at dere kommer dere gjennom det her. Kan være at jeg tar en liten oppdatering på det med aksjeselskap og sånn på en senere episode. I så fall så blir den mye kortere, for jeg har også tenkt å teste ut i TrippelTex sin versjon litt senere. Men som sagt, vi har jo god tid fremdeles. Det er fremdeles sånn cirka en måned til den skal leveres. Så man har jo litt mer tid, og man føler kanskje at man har god tid før man skal levere den. Men på samme tid så er det godt å bli ferdig med den også, og få den levert. Det gjør godt i sjela. Den er god. Da snakkes vi i neste episode. Veldig hyggelig at du hørte på, og så høres vi. På gjensyn. Adieu.